بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد تحميد الله سبحانه وتعالى كذلك كن سريا لكم سليم انتم محمد عليه الصلاة والسلام. Jambo la mwanzo na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la pili na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kutumia wakati, kutumia wakati katika njia na mambo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alamu ayyuha almu'minun, fa'alamu ayyuha an-nas, anna tabarak wa ta'ala ja'ala al-hayata والموت ابتلاء، كما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، أمومبا موتي نوحاي لنغونا مذمون مقصودي. يا الله سبحانه وتعالى كومبا أحاي نوموت ليبلوكم، ili Allah subhanahu wa ta'ala apate kukujaribuni, ili Allah apate kutujaribu, kutupa mitihani, kututia majaribuni. Ayyukum ahsanu amala, ni nani atatenda matendo mazuri,
wakati ni umri kati ya kuzaliwa mpaka kufa. Umri huu baina alwilada walwafat, umri huu kati ya kuzaliwa na kufa, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hali ya kuwa ni majaribio. Anatujaribu Allah subhanahu wa ta'ala, je, tutaweza kuutumia wakati huu, tutaweza kutumia muda huu kuyatenda matendo mazuri yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, au tutapoteza wakati huu katika mambo yasiyokuwa ya faida, yasiyokuwa na faida, mambo ambayo hayatomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ameapa na mukawinat alwaqt walfajr walayalin ashr walayli idha yaghsha wadduha walayli idha saja. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na vinavyotengeneza wakati, mukawinat alwaqt, alfajr allayl wannahar, hizote ni katika vitu vinavyotengeneza wakati. Allah ameapa na wakati, ameapa na al-asr wal-asr wal-asri. Wamefasiri ahlul ilmi kwa tafsiri mbalimbali, ima ni wakati baada ya wakati wa dhuhuri mpaka kuzama kwa jua, au al-asr ni zama tu, ni qit'atun min az-zaman. Allah ameapia wakati, na kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na wakati au ameapa na vipindi mbalimbali vya wakati, bila shaka ndani yake kuna faida zinazopatikana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala haapi kitu bila faida, bila manfaa, bila hikma baligha ndani yake. Ibadallah, kwa kuwa wakati ni ibtilaa min Allah subhanahu wa ta'ala, kati ya kuzaliwa mpaka kufa, imepokelewa katika hadith aloitaja al-Imam Tirmidhi, amesimulia sahaba Muadh ibn Jabal, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba' khisal, hazitonyanyuka nyayo za mja yoyote yawm al-qiyamah, au miguu miwili ya mwanadamu ya mja yoyote yawm al-qiyamah, haitonyanyuka mpaka aulizwe kuhusiana na mambo manne. Jambo la mwanzo, an umrihi fima afnahu, ataulizwa umri wake, fima afnahu, kaumaliza, kautumia umri wake katika mambo gani, wa an shababi fima ablahu, pia ataulizwa ujana wake, wa an shababihi fima ablahu, ataulizwa ujana wake aliumaliza, aliuhaliki katika jambo gani. Na bila shaka pale ilipokuwa ujana ni sehemu ya umri, na Allah alishataja, Mtume alishataja umri, lakini akautaja ujana bil khusus, imejulisha jambo hili kwamba ujana ni sehemu nyeti sana katika umri wote wa mwanadamu. ataulizwa umri wake wote jumlatan, lakini ataulizwa bil khususi ujana wake, kuonyesha umri wa ujana ni umri nyeti sana. Na atahusishwa mwanadamu kuulizwa kwa umri huu huu ujana wake aliutumia katika mambo gani. Swali la tatu na la nne si katika mada yetu, lakini ni swali pia muhimu. Kila mmoja ataulizwa, wa an malihi, ataulizwa mali yake, min aina iktasabahu, ameichuma kutokea wapi, wa fima anfaqahu, na katika mambo gani aliitoa mali yake. Na jambo la mwisho, an ilmihi, madha amila bih, ataulizwa ilmu yake kaifanyia kazi vipi. Swali la mali na ilmu si mada yetu. Tutasimama katika umri, kwa kuwa tumesema kwa aya niliyosoma, umri ni ibtila min Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah subhanahu wa ta'ala atujaribu sisi tutautumiaje umri huu, kati ya kuzaliwa mpaka kufa tutautumiaje umri huu. Allah subhanahu wa ta'ala akaandaa swali, swali ambalo ataulizwa kila mja yaumul qiyama, ataulizwa umri wake, umri wako umeutumiaje, umri wako umeumaliza katika mambo gani. Kuna watu umri zao ni umri zao wamezitumia katika kuimba muziki wako, toka wanabalehe ni wanamuziki mpaka wanakufa ni wanamuziki, watajibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ni watu wa mipira tu, toka mdogo kaanza na timu ndogo ya klabu, anakuwa kazi yake ni mazoezi, ni mipira, kasafiri huku na huku mpaka anakufa, anakwenda zikwa, kazi yake yeye ni kucheza mpira, kamaliza umri wake katika kucheza mpira. Kuna watu wamemaliza umri zao katika shughuli tu za dunia, toka mdogo au wamebalehe, kazi yake ni kuhangaika, anauza karanga, yule uza mihogo, yule uza duka, yule mkulima, yule mvuvi, yule mwajiriwa, mpaka anakufa yeye kazi yake ni kuhangaika na dunia, kazi yake ni kutafuta riziki tu, atajibu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna watu wametumia umri wao katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayataka katika umri. Fa'alamu fahamuni, ya kwamba umri umegawanyika katika makundi matatu. Kundi la mwanzo ndio asli, kwa maana kigawanyo cha mwanzo kabisa cha umri ni asli, na vigawanyo viwili ni far'an, ni tanzo mbili zinazotoka katika asli moja. Umri wa mwanadamu asili yake ni ibada, kwa maana mwanadamu ameumbwa kwa ajili tu ya kuja kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaumba majini wala watu isipokuwa kwa lengo na madhumuni ya kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa uhai wetu asili ya umri wote ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna far'u mbili wanazitaja ahlul ilm zinazotoka katika hii asli, ni wakati wa mtu kuchuma riziki yake. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allah amejalia ardhi ni dhalili. Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka tuende katika ardhi kwa ajili ya kutafuta fadhila za Allah, tuweze kupata riziki. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إكشك ما لزك صلاة يوم الجمعة تونكين أرضيني mkatafute fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni wakati wa fara, ni tanzu katika asli. Baada ya kumalizika sala ya Ijumaa, tawanyikeni. Lakini kabla dhalika, fa idha nuri ya lisalati ni yaum aljuma, fasa'u ila dhikrillahi wadharu albay'. Ikinadiwa sala, فإذا نودي للصلاة فكنادي وصلاة كاجلي الصلاة يا جماعة فسعوا إلى ذكر الله هم فنيني حركة كنت katika ذكر يا الله kumtaja الله وذروا البيع acheni biashara kwa sababu ibada ndio asli acheni biashara na mkimbie kwenda katika kufuata sala na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala acheni kuuza na kununua baada ya adhan kwa sababu asli ya wakati au asli ya umri wa mwanadamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na haya mambo mengine ni tanzu tu katika asli. Lakini baada ya kumalizika sala, Allah subhanahu wa ta'ala akaturuhusu, ni halali baada ya hapo mtu kurudi akahangaika kutafuta riziki. Ni sehemu, ni tanzu ya umri wa mwanadamu. Tanzu ya pili ni kutumia wakati wake katika shahawat almubaha, mambo ya mapumbao, mambo ya matamanio ya halali, kama vile mtu kucheza na ahali zake, wake zake, watoto wake, akatumia katika kustarehesha na tarwiji ya nafsi yake katika mambo ambayo ni halali. Mtu akapata wakati wa kwenda kuogelea akajifurahisha, akapata wakati wa kufanya mazoezi akapumbaa au akastarehesha nafsi yake katika mapumbao na matamanio yanayokuwa ya halali. Hadha far'u thani, hii ni far'u ya pili. Hakuna katika wakati wa Muislamu muumini, hakuna wakati mwingine, hana faru nyingine, hana faru ya kwenda kukaa eti katika skrini akatazama mpira, hana faru ya kwenda kukaa akatazama muziki, hana faru ya kwenda kukaa akatazama ngoma, akaamua tu waje nikakae pale stendi nitie macho nuru kama anavyosema. Sasa stendi macho unayatia nuru au unayatia giza? Muumini hana wakati. Huu ni wakati wa muumini. Atatumia wakati wake au anatumia wakati wake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa al-asl. Na wanasema ahlul ilmi, haitakikani nyakati hizi mbili ambazo ni far'an min dhalikumul asli, ambazo ni far'u mbili kutoka katika asli ile, hazitakikani zizidi al-asl. Kwa maana haitakikani mtu atumie wakati wake wa kutafuta riziki mpaka uzidi wakati wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mathalan mtu ikawa ameshughulishwa na duka mpaka anakosa jamaa, haifai. Kwa sababu kuswali jamaa, mwanamume kuhudhuria msikitini ni asli ya wakati wake, ndio anaumbiwa jambo hili, na kuuza na kununua ni faru. Kwa nini tanzu izidi asli? Watu wengi wameshindwa kutumia wakati wao vizuri. Mtu yuko ofisini apitwa na swala kwa sababu ya ofisi. Mtu yupo katika jambo la kipumbavu kabisa, na hili ni jambo la sikitisha sana. Sasa hivi dhahira ya mpira, yani jambo la mpira limekuwa ni ishu katika umma, na hawajakosea ahlul ilmi walioeleza kwamba suala la mpira wa miguu ni moja katika ghazwatul fikri, ni moja katika vita vya kifikra vya kuwapoteza Waislamu. Na bila shaka, hebu tazameni Waislamu, achia wao matawuti, hawana mambo yao yote ni haramu, hawana kitu matawuti, hawana kujali wakati, hawana chochote, lakini Muislamu amefikia kuikosa sala kwa sababu ya mpira. Muislamu anakosa darasa kwa sababu ya mpira. Muislamu anaacha mambo mpaka ya kuchuma ya dunia yake kazi aweza acha kwa sababu ya mpira. Wanasema ahlul ilmi, hii ni dakhili, ni kitu kimepandikizwa, ni katika ghazwatul fikri, imepandikizwa kwa ajili ya kuupumbaza umma wa Kiislamu. Na bila shaka, tazameni Waislamu katika nchi yetu tu, tazameni timu ya Simba walioshughulishwa, wale viongozi wanaozungumza ni kina nani? Mtazameni mzungumzaji wa Simba ni nani? Mzungumzaji wa Yanga ni nani? Wadhamini wa Simba ni nani? Wadhamini wa Yanga ni nani? Wanaoshabikia kwa kiasi kikubwa. Hebu tazameni watu walivyopumbaa. Tazameni maneno ya ovyo imefikia baadhi ya wazee wa timu hizi, eti wanakaa wanaomba dua kwamba Yanga inadhulumiwa. Kwa wanakaa eti Rabbana atina, yani la ilaha illa Allah. Mpira. Yaani mpira mkae muombe dua. Wengine wana maneno ya ajabu hapa, sukun fayakuni hivi. Maneno ya ajabu kabisa. Mpira hawajakosea ahli ilm kueleza kuwa ni katika ghazwatul fikr. Ni katika vita ya kifikra waliopigwa Waislamu na wamepigika. Wengi watu wamepigika katika vita hii. Wamepoteza nyakati zao nyingi tu, asilimia ya Waislamu zaidi ya 90 naweza kusema. Si wake na waume, watu wameharibikiwa katika jambo hili. Kukaa dakika 90 humtaji Allah subhanahu wa ta'ala, upo kwenye screen au uwanjani watazama ngozi tu inapokimbizwa dakika 90. Tena waondoka wakati mwingine una uchungu, roho ya umma, timu yako imefungwa. Wallahi uchungu ambao mtu hajaupata kwa kuuliwa Waislamu, hajaupata kwa kuona mmomonyoko wa maadili huu ulivyoenea. Hajapata mtu uchungu wa namna, lakini anaweza upata kwa sababu timu yake ya Yanga au timu yake ya Simba imefungwa. Akaamka asubuhi ana huzuni, maskani asipite, sokoni akachelewa kwenda kwa sababu kuna watani wake wajadi kule watamsumbua. Ndugu zangu, haitakikani wakati au nyakati hizi mbili, nyakati hizi mbili za farqi, imma katika kutafuta maisha au katika zile shahawat almubaha, starehe na matamanio ya halali ya watoto wake na mengineyo, mambo ya kustarehesha viwiliwili katika njia za halali, haitakikani nyakati hizi mbili zizidi wakati wa asli wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نقصني وكات يوم الأدم نلاو جانا نكش يعني وكات واكو أو وكات واتو ني اليوم والأمس وغدا نلاو جانا نكش جانا يشبيتا. Leo ndio wakati wetu. Kesho huna hakika kama utafika. Wangapi tulikuwa nao kama hivi leo tukazungumza nao, alfajiri amekufa, kesho anazikwa. Wangapi? Wakati wa Muislamu, wakati wa muumini mwenye akili ni leo. Jana ilishapita. Jana imepita. Kesho huna hakika kama utafika. Wakati wako ni huu walio. Tunapaswa kutumia wakati wetu au nyakati zetu katika mambo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kwa hakika wakati huu tunaoishi, watu wamepuuzia wakati sana, kitu ambacho ni tofauti na salafu. As-salafu salih walikuwa ni ashaddu an-nas hirsan ala al-awqat, walikuwa ni watu wana hima kubwa na nyakati zao kuliko mali, kuliko mali. Wanasema ahlul ilm walikuwa wanathamini wakati. mpaka ilifikia katika baadhi ya ahli alilm mtu anaingia kal imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi anakwenda chooni anamweka kijana nje na sahifa katika ilmu yeye akidhi haja hapo chooni amwambia kijana nje soma soma maneno haya mimi nitakuwa nasikia huko na kidhi haja hataki wakati wake upotee aima walikuwa wanaingiliwa na mtu kama amekuja mtu anaona huyu ni mgeni amekuja lakini atanishughulisha na wakati wangu wakati wa kuzungumza na mgeni ndio anatumia kuchonga kalamu zake na kuweka sawa karatasi zake yani sio mgeni amekuja waacha vitabu umekaa haya ilikwenda masaa mawili sana kwa mkuu hivi lisali zima ulipotezea kwenye maneno sifanyi kitu cha maana hawakuwa salafu kwa wakati ule haya za huko watoke yapi huku mtu anachonga kalamu yake akimaliza anaanza kuandika wewe ukiondoka baada ya nusu saa anaingia kwenye shughuli nyingine sio baada ya nusu saa kaeka na mikono kwani mikono yazungumza mikono haizungumzi mdomo ndio unazungumza azungumza na wewe huku anachonga kalamu ukiondoka anaendelea na kazi hivyo walikuwa sana kwa wapotezi wakati wakati wa ibada upo katika ibada baadhi ya ahlul ilm wakitoka katika ibada upo katika taalifu wanatunga wanaalif wakichoka wanasema mtu alikuwa anapumzika huku anatafakari huku akimtaja Allah anatafakari nini ataandika ndio maana unaona kuna vitabu vinaitwa Saidul Khatir Al-Fawaid Saidul Khatir khatir ni akili ni bali kitu gani kimevunwa kwa mtu anaandika kitabu kamili ni yule wakati amepumzika anatafakari baadhi ya fawaid ilmiah baadaye ikimjia na shata akiwa iko active anaandika wakati pale alipochoka alifikiria nini katika fawaid ndio inaitwa Saidul Khatir kuna al-fawaid cha al-Imam Ibn al-Qayyim wal-Jawziyya fawaid kwa sababu alikuwa akikaa anaandika akikaa alikuwa anatafakari zile faida ule wakati amechoka sisi wakati wa kuchoka unashika simu unaingia kwenye YouTube unaingia kwenye Facebook unaingia kule Twitter unarudi WhatsApp watazama status za watu 20 mtu apitwa na usingizi simu iko kwenye kifua watu wajinga tumekuwa wajinga wengi tumeshughulishwa na mambo ya kipuuzi tukaacha kutumia wakati kwa nini mtu wakati wake mdomo wake usicheze kwa kumtaja Allah? Jiulize toka asubuhi umemtaja Allah mara ngapi? Tazameni yule mtu alokuja mbele ya Rasuli. Anamwambia bwana mtume inna sharai'a qad kathurat babun jami'un atamassaku bihi. Wakati nyakati sheria zimekuwa nyingi, sheria zimekuwa nyingi. Wanamuomba mtume awajalie kama kuna mlango wowote mlango huo wanaweza kushikamana nao sababu sheria zimekuwa nyingi wanaeleza ahli ilmi ni mambo ya sunan ni mengi sasa mlango gani katika milango ya sunna yaweza wasaidia mtume anamwambia la yazalu lisanu ka ratban min dhikrillah ulimi wako usiache kuwa ni wenye kutota kwa kumtaja Allah kila ukikaa ulimi wako usitauke ulimu wako uroe kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ni watu wangapi amekaa dukani asubiria mteja anasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Ni watu wangapi wanasema astaghfirullah wa atubu ilaika astaghfirullah. Umekaa mtu mwingine anakula big jig. Jidomo limeroa kwa big jig. Ulimi umeroa kwa big jig tu. Ah bwana tuondoa ugavu wajua ukikaa kimya. Kwa nini ukae kimya? Kwa nini ulimi wako usimswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ukimswalia bwana mtume mara moja, Allah anakuswalia mara 10. Ndugu zangu, ni tumepoteza wakati. As-salaf walikuwa na ihtimamu na wakati. Ndugu zangu, wakati ni mfupi sana. Moja katika sifa za wakati, wakati ni mfupi. Miongoni mwa sifa za wakati, wakati unakwenda kwa haraka. Hebu tazameni wale ashabu al-kahf walikaa miaka 309 lakini walipofufuliwa au walipoletewa walipoamka usingizini waliambiwa mmekaa siku ngapi? Walisema yauman au ba'da yawm. Kalia wakati miaka 903 na hivyo vile walilala kujaamka wanaona kama wamekaa siku moja au sehemu ya siku. Mtazame yule mtu aliyehudumu miaka 100 kabla bista anaulizwa. Qala labithtu yawman aw ba'd yawm. Qala bal labithta 100 aam. Umekaa miaka 100 umekaa. Wakati unapita sari sana. Hasa kwa watu wenye ghafla, hasa kwa watu ambao wamekaa katika mambo ya lawi. Tizama ukikaa katika lawa kama una chati, unaweza kuona ni saa 6 usiku umefika, ulikuwa chati tu. Au ulikuwa perusi tu saa 6 saa 7 ndio walala. Lakini kama ungelisoma Qur'an, ungeona masaa hayendi. Wakati katika lawa unakwenda haraka zaidi. Watu wa lawa, watu wa maasi nyakati zao ndio zinakwenda haraka zaidi. Ndugu zangu, wakati unapita kwa haraka. Lakini wakati haurudi. Moja katika sifa za wakati, wakati haurudi. Yaani ukishakopita ule wakati, kama jana ishapita, hakuna Alhamis nyingine kama ile itakuja. Ndio ushapita wakati wako. Lakini wakati katika sifa za wakati, wakati ndio rasul mali. Wakati ni rasilimali. Kama vile kuna rasilimali watu, kuna rasilimali fedha, sasa kuna rasilimali wakati. Unaweza kuwa una mali ukakosa wakati wa kuitumia mali. Ukifa hata uwe na bilionea, huna wakati tena wa kutumia mali yako. Sababu rasilimali ambayo ndio muhimu kuliko mali. Rasilimali wakati ishapita. Ndugu zangu, watu ambao ni maharumun ni wale watu watakaoshindwa kutumia wakati wao vizuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja الإمام البخاري كتبه مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه انتم انا اسمع نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس نعمه مبيلي ومبونجوا خيرياك ومكسشوا خيرياك ومكسشوا كوزتوميه نعمه هizo wengi katika watu كثير من الناس نبلا عكس hakuna kinyume chake ni wetu wengi kweli. Maneno ya Bwana Mtume ni sawa sawa, watu wengi wamekosezwa kheri ya neema hizi mbili. Mtume akasema asiha, kuitumia afya, kwa sababu wakati wa maradhi huwezi kuyafanya yale ambayo wengi aliyafanya ukiwa mzima. Kuitumia afya, watu wengi wameshindwa kutumia afya zao. Lakini jambo la pili, alfaragh, ni wakati. Watu wengi wameshinda kuzitumia faragha za wakati. Fa idha faraghta fansab. Anaambia Bwana Mtume sana, fa idha faraghta, ukipata wakati usome toka katika jambo, ukipata wakati wa faragha fansab, ipinde katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Una faragha, kwa nini uchukui mashafu ukasoma Qur'an? Kwa nini ushike simu wakati ndani ya nusu saa anaweza kusoma Qur'ani kwa spidi bila ya ikhlal, bila ya kupunguza au kutoa haki sahihi katika Qur'ani. Ana uwezo wa kusoma juzuu moja ndani ya dakika 15. Mimi nilikuwa sijafanya jambo hili, lakini siku moja nikamsikia moja katika mashayikh anaeleza, akasema hebu ngoja leo nisome. Nikasoma tu kawaida nikatumia dakika 17, yani nilidhibiti. Nikaona kumbe waweza. Kwa ndani ya saa moja ukijitahidi unaweza kusoma juzuu 4. Sali moja wewe walitupa, umeshika simu tu smartphone. Pointi ya YouTube watoka huku watazama hivi. Salafi ashughulika na watu mpaka wasanii, msanii huyu kafanya hivi, msanii huyu kafanya hivi, kanunua gari kubwa. Waingia huku YouTube watazama yule, Twitter umeingia huku, umeingia. Huu muda ungelisoma Qur'an juzuu moja ndani ya mwezi ushamaliza mashaf. Basi usijalie dakika hizo 15 uweze. Siku moja Muislamu, siku moja unashindwa kusoma juzuu moja? Siku nzima masaa 24 unashindwa kusoma juzuu moja? Hapo ndani ya mwezi mzima wewe umemaliza mashaf, ndani ya mwaka umerejea Qur'an mara 12. Muislamu, sikwambii Muislamu, salafi, mbona tunatumia wakati wetu vibaya sisi? Mbona sisi ni katika wale almahrumun? Mbona tunapuuzia wakati? Hali ya kuwa wakati ni rasilimali. Wakati ni rasilimali, ibadallah. Watu wawili, Mtume anasema watu wengi wamenyimwa kutumia neema ya wakati. Ndugu zanguni, wale makufara Allah sujalie ni katika hao watakapoingia motoni. Walladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu. Allah anasema wale waliokufuru wana wao moto wa jahannam na hawatouliwa, hawatomalizwa, kwa maana likapitishwa jambo lao, hukumu yao, wakafa. Wala yukhaffaf anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur, na wala hawatopunguziwa katika adhabu. Hivyo ndivyo tunavyomlipa kila mpingani mno, kafiri mno, tutamlipa hivyo. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Allah anasema watu watakuwa wanapiga makelele katika moto wa jahannam. Nas'alullah salamat al'afiyah. As-sarah, ukelele kwa sababu ya adhabu ilivyokuwa kali. Rabbana, ayo mola wetu, akhrijna, tutoe katika hiyo adhabu. Na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, ili tuweze kutenda matendo mazuri yale ambayo tulikuwa hatuyatendi. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Allah atawaambia hatukupeni umri nyingi kwenye dunia, hamkupewa umri, hamkupewa miaka, huyu 60 yule 70, umri ambao au wakati ambao aweza kukumbuka mwenye kukumbuka. Wa ja'akum an-nadhir, tena mitume ikakujilieni, yeye hamkujiwa na waonyaji wakakuonyeni. Fadhuku, onjeni adhabu. Hawana watu madhalimu wa kuwanusuru. Makufaru watatamani walioshindwa kuutumia wakati huu wakakumbuka, wakarudi nyuma, wakamwabudu mola wao, hali ya kuwa wapo ndani ya moto wa jahannam, wanaungua, wanamuomba Allah awarudishe, awatoe katika adhabu, waje duniani watende matendo mazuri yale ambayo sio waliokuwa wakiyatenda katika dunia. Lakini Allah atawasimamishia hujja. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Hakuna umri tulikupeni nini? Huu umri jamani ni kitu muhimu sana. Tusilale tunakuamka na kucheza na kupoteza awakati zetu katika mambo ya lahu yasiyokuwa na maana. Watasimamishwa hujja wale walioshindwa kutumia wakati wao na wakastahiki adhabu alim, kwamba Allah anawaambia nilikupeni umri. Mwenye akili, mwenye kukumbuka, anaweza kukumbuka ndani ya umri huo. Leo hamna nafasi, watu hawarudishwi tena duniani. Fadhuku fama lidhalimina min nasir. Hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun. Vile vile Allah anasema pale wakijiwa na mauti watasema qala rabbi irji'un, watasema ee mola wangu turudishe sisi. Kuja kwa sigha ya jam'u na habari zake katika mambo ya lugha, turudishe la'alli a'malu salihan, ili mimi nikatende matendo yanayokuwa mazuri. Watasema qala rabbi, atasema mtu, atamwambia rabbi ewe mola wangu irji'un. Anamwita Allah mtu wakati huo mauti yashamjia, anaomba ewe Allah turudishe. Anamuomba Allah amrudishe. La'alli a'malu salihan, yani kashapewa miaka 60 70, mtu kapoteza wakati, hakuweza kumwabudu Allah. Sasa mauti yamemjia, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe muda. La'alli a'malu salihan fima taraktu, huenda mimi nikatenda mazuri katika yale niliyoacha ambayo sikuyatenda. Kalla al-amru laysa kadhalik, mambo yako hivi. Innaha kalimatun huwa qailuha, hayo maneno tu ameyasema. Wa min waraihim barzakhun, na nyuma yao kuna maisha, kuna kizuizi. Barzakh ni kizuizi, maana kin maisha baina ya dunia na akhira. Ila yawmi yub'athun, mpaka siku watakaofufuliwa. Watakaoshindwa kutumia wakati wao vizuri watatamani, baada ya kuona hakika ya mambo, watatamani warudi katika hii dunia, na hakuna wakati wa kurudi. Allah ameyataja haya katika aya nyingi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut. Toeni vile mlivyorusukiwa, Allah anasema katika riziki mali mlizopewa, toeni kabla mmoja wenu hajajiwa na mauti. Akaomba mtu acheleweshwe, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa kun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ya'malun. Mtu atatamani apewe muda atoe sadaka, sasa asadikishe aunge mkono ayakubali atoe katika mali zake. Alipoambiwa duniani kwamba mali sio yako, aliambiwa duniani hizi mali sio zenu, ni ihsani tu. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaika, hii ni ihsani Allah kakufanyia. Kwani watu wangapi wana akili kuliko wewe, wazuri kuliko wewe, wana ilmu kuliko wewe? Ni watu wangapi? Manabii wangapi walikuwa matajiri? Hakuna manabii walikuwa maskini, akiwemo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwani wewe kupewa mali ndio stahiki sana? Fanya wema kama Allah anakufanyia ihsani. Kuna watu wanatakabbar, innama utituhu ala ilmi, kama alivyosema Qarun, sisi tumesoma nyinyi mmekimbia umande na nini kujifakhiri, au sisi tumerithi hizi kwa wazee wetu, sisi ndio wenyewe, sisi ni madoni. Mtu kujisifu na maneno mengi, lakini akifa sasa, akifa sasa ataona, atajutia ile mali angeliitoa. Hatuzungumzii mada ya mali, lakini mali ni kitu kimoja, yani nadharia yake ndogo sana. Hebu tazama wewe uchume uwe ni mtu bilionea, alafu ukifa inakuwaje zile mali zako? Hebu fikirieni hapa. Kitu ni kitu. Hebu tazameni watu waliokufa wameacha mali, watu wanavogombana, familia zimetawanyika, watu wamenyimwa haki zao. Ile mali yako ambayo wewe umeiacha, kwa nini ufe unaacha bilioni kwenye account? Yaani kwa nini? Yaani kwa nini? Kwa nini hizi mali wewe hukutoa sadaka, ukatengeneza wakfu zako au kafu? Ukaachia watu wakagombana? Kanini yani nadharia mali mbona inatushinda sana? Hebu tazameni Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia mkewe, kwa bwana pana kibuzi, nimetoa sadaka, kimebakia hichi. Mtume ambaye akina ulichokotoa ndo kilichobakia, yani kile ndo kimebaki. Hatuna wakati wa si mada yetu, lakini tunazungumza aya hii. Wale ambao watashindwa kutoa katika mali zao pia watatamani baada ya kufa sasa, mtu atatamani arudi duniani aweze kutumia sasa mali yake kuitoa katika njia za kheri. Lakini Allah anasema wakati ukija nafsi haitoweza kutelefuta, hakuna wakati mwingine. Ndugu zanguni, tukumshana kutumia wakati, hasa katika zama tunazoishi, zama za fitna na balihiyat, mambo ya mapumbao na kipuuzi, mambo yamekuwa mengi. Muziki, hizi simu za sasa zimetufalisha, yani si mashehe wala si wanafunzi, si maimamu, si maamuma. Hizi simu smartphone zimetufalisha katika kutumia wakati wetu. Tizameni simu za maulama, yani maulama wengi kwanza simu zao hizi ndogo ndogo, lakini maulama simu zao pia unasikia leo tangazo, al-yawm ba'da al-asr sayuftah al-telefon sheikh fulan fulan ila saa kadha, yani simu ya sheikh yatangaziwa itafunguliwa saa fulani. Ikifika wakati huo ndio mtu anaweza kumpigia simu shekhe, hana wakati wa kupokea simu. Lakini saa fulani kwa ukoona, ikifika ile saa istiham, msungamano wa simu, huyo apiga kutoka London, huyo apiga kutoka Ulaya, atakamuulize shekhe, amsalimie shekhe. Ikifika wakati fulani saa moja, moja na nusu, simu imefungwa. Ukitazama Sheikh Al-Albani, kuna mtu alipiga kabla ya dakika moja, Sheikh Al-Albani akasema sizungumze na mtu mpaka wakati ufike. Afwan, subiri dakika hii moja, ndio wakati wangu. Hakana. Tazameni sisi talabatul ilm, tazameni sisi wanafunzi tuliosoma dini, tulivyoshughulishwa na simu, tulivyoshughulishwa na mambo ya kipumbavu. Wakati wa kutazama simu hujahifadhi hadithi mbili, hujasoma mashairi beti 20, hata kama ukuhifadhi tu ukapitia. Hii simu zina nini yani? Zatupotezea wakati, zatupotezea mali, ma MD, na hakuna chochote, hakuna return yoyote ya mali. Yaani unatia bando la 3000 alafu hakuna return. Yaani una kitu unarudisha katika 3000. Kesho kutwa waomba tena, kama ni mwanafunzi mdogo mpigia baba amuunge tena. Ndugu zangu, tutumieni wakati wetu vizuri, kwa sababu wakati ni mtihani, kama nilivyotangulia kusema. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika watu wenye kuyasikiliza maneno na kuyafanyia kazi na kubadilika. Allahu akbar.